สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่29มีนาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้นายทหารชั้นผู้บังคับบัญชาของสหรัฐยอมรับว่ากองทัพอเมริกันอาจมีส่วนร่วมในการโจมตีอิรักที่ทำให้ประชาชนเสียชีวิตราว100คนจีนใกล้ที่จะสร้างเกาะเทียม3แห่งเสร็จในทะเลจีนใต้เพื่อรองรับการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆในอนาคตผู้ขอลี้ภัยชาวอิรัก3รายถูกตั้งข้อหาหลอกลวงข้อมูลคนต่างด้าวและผู้นำรัสเซียและอิหร่านพบกันที่กรุงมอสโกเพื่อเจรจาความร่วมมือทางเศรษฐกิจและซีเรียและสายไฟฟ้าบนดาวบริวารของดาวเสาร์เป็นอย่างไรเรามีรายละเอียดก่อนจบรายการวันนี้ครับกับนายทหารระดับสูงของกองกำลังสหรัฐในอิรักกล่าวว่ากองทัพอเมริกันน่าจะมีส่วนร่วมในการโจมตีทางอากาศที่ทำให้มีประชาชนเสียชีวิต100คนเมื่อวันที่17มีนาคมในเมืองโมซูนะครับพลโทสตีเฟนทาวเซนกล่าวว่ากองกำลังสหรัฐโจมตีในเมืองโมซูบริเวณนั้นในเวลาที่เกิดความสูญเสียจึงมีความเป็นไปได้ไม่น้อยที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับพลโททาวเซนเป็นผู้บังคับบัญชาในปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลาม IS ในอิรักและซีเรียเขามีถ้อยแถลงดังกล่าวในการพูดคุยกับผู้สื่อข่าวขณะที่เขาอยู่ที่กรุงบากดาดของอิรักในวันอังคารนะครับนายทหารผู้นี้กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอิรักเชื่ออย่างหนักแน่นว่ามีประชาชนถูกรวมตัวกันให้อยู่ในตึกดังกล่าวขณะที่มีการโจมตีทางอากาศเพื่อปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลาม IS และน่าจะเป็นการลวงให้กองทัพพันธมิตรเข้ามาติดกับและสังหารประชาชนหรือไม่ก็ใช้ผู้บริสุทธิ์เป็นโล่มนุษย์โดยผู้ก่อการร้าย IS นะครับพลโททาวน์เซนบอกว่าสหรัฐนั้นทราบว่ากลุ่ม IS นั้นต่อสู้จากฐานที่มั่นดังกล่าวและมีคนอยู่ในบริเวณนั้นแต่ไม่มีทางที่จะยืนยันว่ากลุ่มคนเหล่านั้นไปอยู่ที่ตึกซึ่งถูกโจมตีในเวลาต่อมาด้วยสาเหตุใดยกเว้นแต่ว่าจะถูกบังคับให้รวมตัวกันในจุดดังกล่าวนะครับและขณะเดียวกันครับนายเซอิดราอัดอัลฮุซานหัวหน้าหน่วยงานของสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนได้เรียกร้องให้กองทัพอิรักและกองกำลังร่วมที่สหรัฐเป็นแกนนำทบทวนยุทธวิธีในการปราบปราม IS ในเมืองโมซูนะครับโดยสหประชาชาติเตือนว่าปฏิบัติการนั้นควรจะระวังไม่ให้ตกหลุมพรางของกลุ่มรัฐอิสลาม IS ที่ต้องการให้กองทัพทำอันตรายต่อประชาชนเขากล่าวว่าการโจมตีกลุ่ม IS ทางอากาศในบริเวณดังกล่าวนั้นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สุ่มเสี่ยงต่อเกิดความสูญเสียถึงชีวิตอย่างเกินกว่าเหตุต่อประชาชนนะครับสหประชาชาติรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย307คนในช่วงวันที่17กุมภาพันธ์ถึง22มีนาคมในด้านตะวันตกของเมืองโมซูนะครับสหประชาชาติได้พูดถึงสาเหตุว่ามาจากทุกฝ่ายครับกล่าวคือทั้งฝ่ายอิรักกองกำลังทหารร่วมที่โจมตีทางอากาศไปจนถึงกลุ่มรัฐอิสลาม IS ที่ใช้มนุษย์เป็นเกราะกำบังนะครับนายเซอิดของสหประชาชาติกล่าวว่ายุทธวิธีของกลุ่มรัฐอิสลาม IS ที่ใช้เด็กสตรีและผู้ชายเป็นโล่มนุษย์นั้นถือว่าเป็นการกระทำที่ขี้ขลาดและไม่สง่างามและยังละเมิดมาตรฐานขั้นพื้นฐานที่สุดด้านจริยธรรมของมนุษย์ด้วยเขาบอกว่าสหประชาชาติยินดีนะครับที่เห็นว่ากองกำลังร่วมของสหรัฐและกองทัพของอิรักนั้นจะมีการตรวจสอบหาความจริงถึงความรุนแรงลักษณะดังกล่าวที่มีผู้เสียชีวิตเป็นประชาชนในช่วงที่ผ่านมาครับและที่กรุงวอชิงตันนะครับ CSIS หรือศูนย์ Center for Strategic and International Studiesซึ่งเป็นหน่วยงานศึกษาและวิจัยด้านนโยบายหรือทิ้งแท้งระบุครับว่าจีนนั้นใกล้ที่จะสร้างเกาะเทียม3แห่งในทะเลจีนใต้เสร็จเรียบร้อย ซึ่งเกาะเหล่านี้จะช่วยเพิ่มความเป็นไปได้ในการรองรับการใช้เครื่องบินรบและยุทโธปกรณ์ต่างๆของจีนนะครับหากว่ามีการใช้จริงในอนาคตและ CSIS ได้วิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้จากภาพถ่ายทางดาวเทียมและพบว่าจีนนั้นได้ก่อสร้างโรงเก็บเครื่องบินที่ตั้งของเรดาร์และรันเวย์เครื่องบินไปจนถึงสิ่งปลูกสร้างที่รองรับอาวุธยุทโธปกรณ์อื่นๆได้นะครับนักวิเคราะห์ของ CSIS Gregory Poling บอกกับ Voice of America ว่าทุกประเทศในภูมิภาคนี้ควรจะกังวลอย่างยิ่งต่อการสร้างเกาะเทียมของจีนในบริเวณดังกล่าวนะครับและอีกด้านหนึ่งครับผู้ขอลี้ภัยชาวอิรัก3รายที่อยู่ในรัฐเวอร์จิเนียของสหรัฐนั้นถูกตั้งข้อหาว่าหลอกลวงข้อมูลด้านคนต่างด้าวด้วยการปกปิดความสัมพันธ์ในครอบครัวว่าที่จริงแล้วนั้นพวกเขามีญาติที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ลักพาตัวเหยื่อในอิรักนะครับบุคคล3รายได้แก่ยูซิฟอัลมัสฮาดีรวมไปถึงอาดิลฮัสซานและอานาสอิบราฮิมคนเหล่านี้อยู่ในสหรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยเดินทางมาถึงอเมริกาในฐานะผู้ขอลี้ภัยเมื่อปีคริสตศักราช2008หรือเมื่อประมาณ9ปีก่อนครับอิบราฮิมและฮัสซานนั้นเป็นคู่สมรสและทั้ง3คนนั้นได้ยื่นขอเปลี่ยนสัญชาติเป็นชาวอเมริกันเมื่อปีคริสตศักราช2013หรือเมื่อ4ปีก่อนทั้งนี้หน่วยงาน FBI กล่าวหาว่า2คนที่ถูกกล่าวชื่อมานั้นได้ปกปิดความจริงที่ว่ามีพี่ชายที่ชื่อนายมาจิดอัลมัสฮาดานีซึ่งบุคคลนี้เคยถูกตั้งข้อสงสัยว่าลักพาตัวชาวอเมริกันเมื่อปีคริสตศักราช2004นะครับโดยข้อมูลดังกล่าวที่ถูกให้กับเจ้าหน้าที่นั้นเป็นข้อมูลระหว่างการยื่นขอรับสิทธิเป็นผู้ลี้ภัยในสหรัฐนะครับครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับวันนี้หุ้นของสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นนะครับหลังจากที่ติดลบหลายวันติดต่อกันดาวโจนส์บวก 150.5 จุดปิดที่ 2,702 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น 35 จุดปิดที่ 5,875 ส่วน S&P นั้นกระเตื้องขึ้น 17 จุดปิดที่ 2,359 นะครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก44สตางค์ครับรายละเอียดของข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจอื่นเชิญรับฟังได้จากคุณจำเริญตันสมุนครับ
ครับความมั่นใจของผู้บริโภคในสหรัฐประจำเดือนมีนาคมเพิ่มสูงขึ้นสู่ระดับสูงที่สุดในรอบ16ปีและราคาบ้านรวมทั้งดุลการค้าของสหรัฐก็ดีขึ้นด้วยความมั่นใจของผู้บริโภคอเมริกันเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากคนอเมริกันเชื่อว่าตนจะสามารถรักษาการจ้างงานเอาไว้ได้และอนาคตทางเศรษฐกิจก็ดูสดใสกว่าแต่ก่อนโดยดัชนีความมั่นใจของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นกว่า 9% ในเดือนมีนาคมส่วนราคาบ้านโดยเฉลี่ยในสหรัฐก็สูงขึ้นในรอบ12เดือนที่ผ่านมาและนับเป็นอัตราที่รวดเร็วที่สุดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2014ด้วยส่วนที่อังกฤษนะครับรัฐบาลอังกฤษออกเหรียญมูลค่า1ปอนด์รุ่นใหม่ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าจะทำให้ปลอมแปลงยากขึ้นโดยขณะนี้ราว1ใน30ของเหรียญเงินปอนด์อังกฤษนั้นถูกปลอมแปลงแต่เหรียญมูลค่า1ปอนด์ใหม่ของอังกฤษซึ่งจะทำจากโลหะ2ชนิดนี้ขอบนอกจะเป็นนิกเกิลและทองเหลืองส่วนขอบในนั้นเป็นนิกเกิลสีเงินครับและที่สหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัท Amazon ประกาศแผนการตลาดใหม่ซึ่งจะเข้าทำธุรกิจแบบมีหน้าร้านสำหรับร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตขายของชำที่ผู้สั่งสามารถกำหนดเวลาไปรับของได้ด้วยตัวเองโดยบริการดังกล่าวที่ประกาศเมื่อวันอังคารชื่อ Amazon Fresh Pickup และขณะนี้เป็นบริการพิเศษเฉพาะพนักงานของ Amazon เท่านั้นอย่างไรก็ตามสมาชิกจะสามารถสั่งซื้ออาหารออนไลน์เลือกเวลาที่จะรับของและไปรับของได้ที่ร้านด้วยตนเองบริการดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ซื้อสามารถเลือกสินค้าอย่างเช่นผักผลไม้เนื้อและนมโดยไปรับของได้ภายใน15นาทีหลังจากที่สั่งซื้อออนไลน์แล้วขณะนี้ Amazon เสนอบริการดังกล่าวในบางพื้นที่ของสหรัฐและหนังสือพิมพ์ New York Times ก็รายงานว่าบริษัท Amazon กำลังพิจารณาจะขยายตลาดไปรวมถึงโชว์รูมสำหรับเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านด้วยครับ และสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ประกาศเรื่องการซื้อหุ้น 2.68% มูลค่า200ล้านดอลลาร์ในสายการบินไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์ของจีนซึ่งจะช่วยให้สายการบินทั้งสองสามารถเข้าถึงตลาดซึ่งกันและกันทั้งในสหรัฐและจีนได้การเข้าซื้อหุ้นสายการบินไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์โดยอเมริกันแอร์ไลน์นี้นับเป็นการตกลงซื้อหุ้นครั้งที่2ระหว่างสายการบินสหรัฐกับของจีนโดยก่อนหน้านี้สายการบินเดลต้าแอร์ไลน์ของสหรัฐได้ซื้อหุ้น 3.55% มูลค่า450ล้านดอลลาร์ของสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ไปแล้วเมื่อ2ปีก่อนครับและสุดท้ายวันนี้นะครับบ้านที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เติบโตขึ้นมาในวัยเด็กในย่านควีนส์ของนครนิวยอร์กขายได้จากการประมูลเป็นมูลค่า2ล้าน 140,000 ดอลลาร์โดยคิดเป็นมูลค่ากว่า2เท่าของราคาบ้านโดยเฉลี่ยในแถบนั้นบ้านที่ว่านี้เป็นรูปทรงสมัยทิวดอร์สร้างขึ้นในช่วงปีคศ1940โดยมี5ห้องนอน4ห้องน้ำครึ่งและสร้างโดยบิดาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สำหรับตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองนั้นเคยอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้จนกระทั่งมีอายุได้4ปีครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ
และประธานาธิบดีอิหร่านฮัสซันรูฮานีได้ลงนามในข้อตกลงทวิภาคีหลายฉบับกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียในวันอังคารระหว่างการเยือนกรุงมอสโกของประธานาธิบดีรูฮานีนะครับทั้งคู่ได้ยืนยันในความตั้งใจที่จะทำให้เกิดสันติภาพในประเทศซีเรียซึ่งทั้งสองประเทศนั้นสนับสนุนประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อาซาดนอกจากนั้นแล้วผู้นำอิหร่านและรัสเซียได้พูดคุยกันถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจใหม่ซึ่งเน้นไปทางด้านพลังงานและภาคอุตสาหกรรมนะครับในคำกล่าวที่ถ่ายทอดผ่านโทรทัศน์หลังจากการพบปะกันครั้งนี้ประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียได้กล่าวว่าการค้าของทั้งสองประเทศนั้นได้เพิ่มขึ้นราว170ในช่วงที่ผ่านมานะครับทั้งกรุงมอสโกและเตหะรานนั้นสนับสนุนประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อาซาดแต่ว่ามีมุมมองที่แตกต่างกันในเรื่องของซีเรียและบทบาทในปัญหาของประเทศซีเรียนะครับโดยที่กรุงมอสโกเห็นว่ารัฐบาลของตุรกีนั้นเป็นส่วนหนึ่งของทางออกในการสร้างสันติภาพในซีเรียแต่ว่ารัฐบาลกรุงเตหะรานของอิหร่านไม่แน่ใจว่าจะประสบความสำเร็จเช่นนั้นนะครับนอกจากนั้นด้านอิหร่านนั้นยังรู้สึกไม่ค่อยสบายใจหลังจากที่รัฐบาลของรัสเซียและตุรกีนั้นไม่ปรึกษาอิหร่านก่อนในการเจรจาให้เกิดสนธิสัญญาหยุดยิงชั่วคราวในเดือนธันวาคมในประเทศซีเรียนะครับครับทางการจีนนั้นได้เตรียมประกาศสั่งห้ามการทำประมงในทะเลจีนใต้เป็นการชั่วคราวในปีนี้นะครับและนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าคำสั่งนี้จะสร้างความไม่พอใจให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะเวียดนามและฟิลิปปินส์ที่มีข้อพิพาทกับจีนเรื่องสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้ผู้สื่อข่าวรัฟเจนนิงส์ของ VOA มีรายงานเรื่องนี้จากกรุงไทเปและคุณทักษิณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
กระทรวงการเกษตรของจีนกล่าวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าจะบังคับใช้คำสั่งห้ามการประมงที่เข้มงวดกว่าเดิมในทะเลจีนใต้ระหว่างเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนสิงหาคมปีนี้เพื่อป้องกันทรัพยากรปลาในทะเลค่ะรัฐบาลจีนในกรุงปักกิ่งเคยใช้คำสั่งห้ามทำการประมงในทะเลจีนใต้มาก่อนหน้านี้ค่ะโดยครั้งแรกประกาศใช้ในปีคศ1995และมีการจับเรือประมงที่ละเมิดคำสั่งและหากจีนใช้คำสั่งนี้อีกนักวิเคราะห์ชี้ว่าจีนเสี่ยงที่จะทำลายความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในช่วงที่ผ่านมากับเวียดนามและฟิลิปปินส์ค่ะฟาบริซิโอโบซาโตนักวิจัยผู้ช่วยที่เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยทำกังในไต้หวันกล่าวว่าจีนได้ประกาศที่จะบังคับใช้คำสั่งห้ามการประมงนี้โดยไม่ปรึกษากับชาติอื่นๆที่อ้างสิทธิ์เหนือหน้าน้ำทะเลแห่งนี้ค่ะเขากล่าวว่าหากจีนปรึกษากับเวียดนามและฟิลิปปินส์เสียก่อนสถานการณ์คงไม่เป็นเช่นนี้เขาคิดว่าจีนต้องการแสดงให้ทุกคนเห็นว่าจีนเป็นเจ้าของทะเลจีนใต้ทั้งหมดและมีสิทธิ์เพียงผู้เดียวในการใช้ทรัพยากรทางทะเลในทะเลแห่งนี้ค่ะ ไต้หวันมักจะไม่แสดงปฏิกิริยาใดๆในข้อขัดแย้งนี้นะคะแต่เวียดนามกับฟิลิปปินส์ต่อต้านความพยายามของจีนในการยึดครองทะเลจีนใต้ค่ะตลอดจนโครงการถมทะเลและการวางกำลังทหารบนเกาะต่างๆที่อยู่ในความขัดแย้งเติมศักดิ์เฉลิมพลานุภาพนักวิจัยทุนที่สถาบัน ISEAS ที่สิงคโปร์กล่าวนะคะว่ามีความเป็นไปได้ที่เวียดนามกับฟิลิปปินส์จะไม่ใส่ใจต่อคำสั่งของจีนและปล่อยให้เจ้าของเรือประมงแต่ละเจ้าตัดสินใจกันเองว่าจะละเมิดคำสั่งนี้หรือไม่เขากล่าวว่าขึ้นอยู่กับชาวประมงท้องถิ่นที่จะเสี่ยงต่อการถูกจับกุมโดยเรือลาดตระเวนของจีนหรือไม่และชาวประมงเหล่านี้ถูกจับกุมมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วทางด้านเฮอร์มันคราฟนักรัฐศาสตร์แห่ง University of Philippines Diliman กล่าวว่าทางการฟิลิปปินส์จะหลีกเลี่ยงการออกคำแนะนำให้เรือประมงของตนเพิกเฉยต่อคำสั่งห้ามของจีนเพราะการออกคำเตือนใดๆอาจจะดูเหมือนเป็นการอ่อนข้อต่อจีนค่ะอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญบอกว่าคำสั่งห้ามการประมงชั่วคราวในทะเลจีนใต้โดยทางการจีนยังละเมิดต่อคำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการในกรุงเฮกคำตัดสินของศาลในเดือนกรกฎาคมปี2016ตามคำฟ้องร้องของฟิลิปปินส์ชี้ว่าคำสั่งห้ามการประมงที่คล้ายกันนี้ในปีค.ศ. 2012ไม่เคารพต่อสิทธิ์ของฟิลิปปินส์ในการจัดการแหล่งทรัพยากรทางทะเลในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของฟิลิปปินส์ที่กินพื้นที่200ไมล์ทะเลจากแนวชายฝั่งของประเทศค่ะเติมศักดิ์เฉลิมพลานุภาพนักวิจัยทุนในสิงคโปร์กล่าวว่าเป็นไปได้ว่าเวียดนามกับฟิลิปปินส์อาจจะออกมาท้าทายคำสั่งห้ามทำการประมงชั่วคราวของจีนนี้อย่างแข็งขันก็ได้เนื่องจากคำพิพากษาดังกล่าวค่ะที่ชี้ว่าจีนไม่มีความชอบธรรมตามกฎหมายในการอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ขัดแย้งหลายๆจุดในทะเลจีนใต้แต่เขากล่าวว่าจีนต้องการใช้คำสั่งห้ามการประมงชั่วคราวนี้ในการแสดงสิทธิตามกฎหมายในการควบคุมพื้นที่ขัดแย้งในทะเลจีนใต้เพราะเท่าที่ผ่านมาทางการจีนปฏิเสธคำตัดสินของศาลโลกอย่างแข็งขันมาตลอดค่ะแต่นักวิเคราะห์บางคนกล่าวว่าจีนมองว่าตนกำลังปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมายทะเลแห่งสหประชาชาติด้วยการควบคุมการประมงเกินพอดีค่ะทาง National Geographic รายงานเมื่อราวกลางปีที่แล้วนะคะว่าทะเลจีนใต้ให้ผลผลิตปลาปีละ16ล้าน6แสนตันและอุตสาหกรรมการประมงว่าจ้างงานถึง3ล้าน7แสนคนแต่ว่าแหล่งปลาในทะเลจีนใต้กำลังลดลงหลังจากทำการประมงกันมานานหลายสิบปีค่ะหนังสือพิมพ์ People's Daily ของจีนรายงานนะคะว่าคำสั่งห้ามการประมงในเขตทะเลจีนใต้นี้จะยาวนานกว่าครั้งก่อนราว1เดือนและเข้มงวดมากขึ้นเกี่ยวกับลักษณะของการทำประมงค่ะแต่ว่าทางสถาบันลอแฟร์ในสหรัฐกล่าวในข้อเขียนแสดงความคิดเห็นว่าคำสั่งห้ามการประมงชั่วคราวของจีนครั้งใหม่นี้ไม่ได้ระบุถึงสัญชาติของชาวประมงค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับจากจีนขยับมาที่อินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ4ของโลกคือเกือบ260ล้านคนอย่างไรก็ตามมีเพียงราว 10% เท่านั้นนะครับของประชาชนชาวอินโดนีเซียที่เป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้เสียภาษีรวมทั้งยังมีผู้ส่งแบบแสดงภาษีเงินได้ต่อรัฐบาลไม่มากนะครับเพียงแค่1ล้านคนเท่านั้นซึ่งรัฐบาลอินโดนีเซียก็ได้ริเริ่มโครงการนิรโทษกรรมภาษีขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วซึ่งจะสิ้นสุดลงในปลายเดือนนี้เรื่องราวเป็นอย่างไรติดตามรายงานจากผู้สื่อข่าวกฤติกาวรากูซึ่งคุณจำเริญตันสมุนจะทำหน้าที่นำเสนอครับ
รัฐบาลอินโดนีเซียเริ่มโครงการนิรโทษกรรมภาษีเพื่อเก็บภาษีจากทรัพย์สินที่คนรวยนำไปซุกซ่อนไว้ในต่างประเทศตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะครับซึ่งก็ถือเป็นนโยบายทดลองที่หน่วยงานต่างประเทศทั้ง OECD IWMF และสหภาพแรงงานในประเทศได้กล่าวตำหนิวิจารณ์อย่างไรก็ตามขณะนี้อายุของโครงการนิรโทษกรรมภาษีรวมเวลา9เดือนนี้จะจบสิ้นลงในปลายเดือนมีนาคมซึ่งก็ปรากฏว่ารัฐบาลอินโดนีเซียสามารถเก็บภาษีได้ถึง 330,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเกินความคาดหมายใดๆครับคำถามก็คือว่าหลังจากที่โครงการนิรโทษกรรมภาษีนี้สิ้นสุดลงในวันที่31มีนาคมแล้วรัฐบาลกรุงจาการ์ตาจะนำเงินไปทำอะไรซึ่งเรื่องนี้สีมูยานีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอินโดนีเซียได้ตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เรียกเก็บภาษีได้แต่การพิจารณาเรื่องการใช้เงินนี้ก็จะยังเริ่มไม่ได้จนกว่าตัวเลขการเก็บภาษีท้ายสุดจะเป็นที่ทราบแน่ชัดรัฐบาลอินโดนีเซียได้ตอบข้อวิพากษ์โจมตีที่ว่าโค ครงการนิรโทษกรรมภาษีนี้ปล่อยให้ผู้เลี่ยงภาษีรอดพ้นกฎหมายไปง่ายเกินไปในขณะที่กลุ่มคนหาเช้ากินค่ำต้องแบกรับภาษีเพียงลำพังโดยรัฐบาลของอินโดนีเซียกล่าวว่าเงินรายได้จากการนิรโทษกรรมภาษีนี้จะช่วยลดการขาดดุลงบประมาณของประเทศลงได้อย่างมากและนักเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย University of Birmingham ก็ชี้ว่าเงินภาษีที่รัฐบาลอินโดนีเซียเรียกจัดเก็บได้นี้อาจจะช่วยลดงบประมาณขาดดุลลงได้ถึง 70% คิดเป็นเงินตั้งแต่ 8,000 ล้านถึง 23,000 ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวกรมสรรพากรของอินโดนีเซียรายงานด้วยว่าในช่วงปีที่แล้วมีผู้เสียภาษีรายใหม่ในอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นถึง3ล้านคนและผู้เสียภาษีรายใหม่ดังกล่าวก็รวมถึงนักธุรกิจรายใหญ่ที่ไม่เคยเสียภาษีมาก่อนด้วยยูสตินุสพราสโตโวนักวิเคราะห์จากศูนย์วิเคราะห์ภาษีของอินโดนีเซียชี้ว่าประโยชน์สำคัญของโครงการนิรโทษกรรมภาษีดังกล่าวก็คือผู้จ่ายภาษีจะสามารถผ่อนจ่ายได้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำและเมื่อจ่ายครบแล้วภาระหนี้ภาษีของตนก็จะถูกยกเลิกไปโดยปริยายครับส่วนสำหรับคนร่ำรวยซึ่งนำทรัพย์สินไปเก็บไว้ในต่างประเทศและตัดสินใจเข้าร่วมในโครงการนิรโทษกรรมภาษีของอินโดนีเซียนั้นคนเหล่านี้จะจ่ายภาษีในอัตราเพียงแค่ 2-10% เมื่อเทียบกับอัตราภาษีที่จัดเก็บจากบริษัทหรือเก็บจากภาษีเงินได้ส่วนบุคคลในอัตรา 30% ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับพักสักครู่เดียวครับคุณผู้ฟังช่วงต่อไปเรามีข่าวสุขภาพมาฝากครับ Voice of America VOA Washington ครับผักขมหรือ spinach นั้นคือหนึ่งในอาหารที่ขึ้นชื่อว่ามีคุณค่าทางโภชนาการนะครับและรายงานวิจัยชิ้นใหม่ช่วยเปิดเผยศักยภาพในทางการแพทย์ของผักชนิดนี้ซึ่งอาจจะเป็นกุญแจไขไปสู่การรักษาโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดในอนาคตก็ได้นะครับผู้สื่อข่าวแมทฮิลเบิร์นมีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ครับคณะนักวิจัยแห่งสถาบัน Worcester Polytechnic Institute หรือ WPI มหาวิทยาลัยวิสคอนซินวิทยาเขตเมดิสันและจากอาร์คันซอสสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ได้ร่วมกันทดลองปลูกถ่ายเซลล์หัวใจของมนุษย์ลงในใบผักขมหรือสปินิชโดยใช้เครือข่ายท่อลำเลียงบนใบผักขมนั้นเป็นตัวส่งผ่านของเหลวไปยังส่วนต่างๆของใบผักขมนะครับนักวิจัยเชื่อว่าผลการทดลองนี้อาจนำไปสู่การพัฒนาเนื้อเยื่อหัวใจของมนุษย์ซึ่งในที่สุดอาจนำมาใช้ในการเปลี่ยนถ่ายเซลล์หัวใจใหม่ให้กับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือผู้ที่เคยมีอาการหัวใจล้มเหลวศาสตราจารย์เกรนกาเดตแห่งภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์แห่งสถาบัน WPI หนึ่งในคณะนักวิจัยชุดนี้กล่าวว่าปกติแล้วพืชและสัตว์นั้นมีรูปแบบพื้นฐานในการลำเลียงของเหลวสารเคมีและโมเลกุลต่างๆในร่างกายแตกต่างกันแต่ก็มีโครงสร้างของเครือข่ายท่อลำเลียงเหล่านั้นคล้ายคลึงกันจนน่าแปลกใจนักวิจัยผู้นี้ยังบอกด้วยนะครับว่าวิธีทดลองด้วยการนำเซลล์ของพืชออกให้หมดเพื่อศึกษาโครงสร้างภายในนี้อาจช่วยเปิดประตูสู่วิทยาศาสตร์สาขาใหม่ที่ศึกษาเกี่ยวกับความเหมือนหรือแตกต่างระหว่างพืชและสัตว์ได้และยังถือเป็นการแก้ปัญหาหรือข้อจำกัดหลายอย่างที่นักวิทยาศาสตร์ประสบอยู่ในปัจจุบันการค้นพบครั้งนี้ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากเทคโนโลยีด้านชีววิศวกรรมในปัจจุบันเช่นเครื่องพิมพ์3มิตินั้นยังไม่สามารถถอดแบบความสลับซับซ้อนของเครือข่ายเส้นเลือดในร่างกายมนุษย์เราได้ในการทดลองกับใบผักขมนักวิทยาศาสตร์ได้นำเซลล์ของพืชออกจากใบผักขมทั้งหมดเหลือแต่โครงก้านของใบแล้วใส่เม็ดกลมๆขนาดเท่าเซลล์เม็ดเลือดแดงของมนุษย์เข้าไปในเครือข่ายท่อลำเลียงของใบผักขมนั้นแล้วจึงใส่เซลล์เม็ดเลือดแดงตามเข้าไปเพื่อทำให้ท่อลำเลียงของพืชทำหน้าที่คล้ายหลอดเลือดของมนุษย์ซึ่งเมื่อดูจากภายนอกจะเห็นชัดเจนว่าก้านของใบผักขมเปลี่ยนเป็นสีแดงเหมือนกับสีเลือดด้วย นักวิจัยกล่าวเสริมว่านอกจากผักขมหรือสปินิชแล้วยังมีพืชอีกหลายชนิดที่เชื่อว่าอาจนำมาใช้ปลูกถ่ายเซลล์ของมนุษย์ได้เช่นกันรวมถึงผักชีฝรั่งต้นชิงเฮาและรากฝอยของถั่วลิสงอย่างไรก็ตามดูเหมือนใบผักขมจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้เนื่องจากโครงสร้างของเซลล์ท่อลำเลียงที่คล้ายกับเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจของคนเราจึงเป็นที่มาของหัวใจผักขมที่นักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาอยู่ในขณะนี้นะครับนอกจากนี้นักวิจัยเชื่อว่าต้นไม้จำพวกจิเววีดในสกุลต้นเทียนนั้นยังอาจสามารถนำมาใช้ในการปลูกถ่ายเซลล์กระดูกได้เนื่องจากโครงสร้างและลักษณะการเรียงตัวของเซลล์ที่คล้ายกับโครงกระดูกมนุษย์นั่นเองคณะนักวิจัยชุดนี้ยังบอกด้วยนะครับว่าการนำพืชผักมาใช้ในการปลูกถ่ายเซลล์ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการศึกษาด้านนี้เนื่องจากพืชส่วนใหญ่ที่นำมาวิจัยนั้นเป็นพืชที่ปลูกง่ายและพบเห็นได้ทั่วไปสำหรับผู้ที่ต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมรายงานการวิจัยชิ้นนี้จะตีพิมพ์ในวารสารออนไลน์ Biomaterials ฉบับเดือนพฤษภาคมนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับและส่งท้ายวันนี้ครับรายงานวิทยาศาสตร์ชิ้นใหม่พบว่าบนดวงจันทร์ไททันของดาวเสาร์นั้นมีทรายปกคลุมเป็นบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลและทรายเหล่านี้เป็นทรายไฟฟ้าคือเต็มไปด้วยไฟฟ้าสถิตที่ทำให้ทรายเกาะตัวกันแน่นนะครับคุณทรงพจน์สุภาผลเช่นเคยครับนำรายงานวิทยาศาสตร์นี้มาเล่าส่งท้ายรายการครับ
ครับนักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีรัฐจอร์เจียหรือจอร์เจียเทคระบุว่าทรายบนดวงจันทร์ไททันซึ่งเป็นดวงจันทร์ขนาดใหญ่ที่สุดของดาวเสาร์นั้นไม่มีธาตุซิลิเคตเหมือนกับทรายบนโลกแต่เป็นทรายที่เต็มไปด้วยไฟฟ้าสถิตนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าไฟฟ้าในทรายนั้นเกิดจากกระแสลมบนดวงจันทร์ไททันที่มีความเร็วลมเฉลี่ย30กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเมื่อเม็ดทรายเกิดการเคลื่อนไหวเพราะถูกพัดพาไปกระทบกับเม็ดทรายอื่นๆก็จะสะสมไฟฟ้าเอาไว้ในตัวมันเองนักวิจัยบอกนะครับว่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นกับทรายบนดวงจันทร์ไททันนั้นอาจช่วยอธิบายได้ว่าทำไมสันทรายบนดวงจันทร์ดวงนั้นจึงมีความสูงชันบางแห่งสูงกว่า90เมตรและก่อตัวในทิศทางที่ตรงข้ามกับทิศทางลมคุณจอร์จแมนเดสฮาร์เปอร์นักศึกษาปริญญาเอกภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าของจอร์เจียเทคและผู้เขียนรายงานชิ้นนี้กล่าวว่าไฟฟ้าสถิตช่วยเพิ่มแรงเสียดทานพื้นผิวของเม็ดทรายหรือที่เรียกว่าแรงเสียดทานสถิตทำให้เม็ดทรายแต่ละเม็ดมีแรงเกาะเกี่ยวกันในระดับสูงเหมือนกาวและมีเพียงกระแสลมแรงจัดเท่านั้นที่จะทำให้ทรายเหล่านั้นเคลื่อนไหวได้ซึ่งทรายบนโลกของเราก็มีไฟฟ้าสถิตสะสมอยู่เช่นกันนะครับแต่เนื่องจากมีปริมาณน้อยและเม็ดทรายมีขนาดเล็กมากไฟฟ้านั้นจึงสลายไปในเวลาอันรวดเร็วต่างกับเม็ดทรายบนดวงจันทร์ไททันที่มีขนาดใหญ่กว่าและสามารถกักเก็บไฟฟ้าได้นานหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนในรายงานที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Nature Geoscience นักวิจัยกลุ่มนี้ทดสอบสมมติฐานเรื่องทรายไฟฟ้าดังกล่าวโดยการสร้างแบบจำลองสภาพอากาศบนดวงจันทร์ไททันขึ้นมาแล้วใส่ทรายเข้าไปจากนั้นวัดระดับไฟฟ้าในทรายนั้นพบว่ามีประจุไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนะครับและมีทรายบางส่วนที่ติดแน่นกันเป็นกลุ่มก้อนแม้ไม่มีน้ำหรือสารเคมีที่ช่วยในการเกาะตัวศาสตราจารย์เจฟดูเฟกแห่งจอร์เจียเทคหนึ่งในผู้จัดทำรายงานวิจัยชิ้นนี้บอกว่าหากคุณก่อปราสาททรายบนดวงจันทร์ไททันปราสาททรายหลังนั้นอาจติดแน่นทนนานหลายสัปดาห์โดยที่ไม่ต้องใช้น้ำช่วยนั่นเป็นเพราะไฟฟ้าที่สถิตอยู่ในทรายเหล่านั้นนั่นเองนะครับนักวิจัยผู้นี้ยังบอกด้วยว่าหากใครสามารถนำยานอวกาศลงจอดบนผืนทรายของดวงจันทร์ไททันได้ยานอวกาศลำนั้นจะไม่มีวันสะอาดเพราะจะถูกทรายเกาะติดอยู่ตลอดเวลาครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington